Bizkaia erratia. Bizkaia erratia. Bizkaia erratia. Bizkaia erratia.
10 euroko aldizkari zientifikoak. El País, El Correo, ABC, El Mundo, La Vanguardia, La Razón, The Times, The Daily Telegraph, Marca, Mundo Deportivo, Interview, El Economista, Pronto, Cuore, Hola, 10 Minutos, Muy Interesante, National Geographic, Kids, Leo Leo, Caracola. Españako bandera estampatuta daukaten futbol, baloiak, gomazko bonsaiak, koleksionatzeko kotxe klasikoen miniaturak, benidor idatzita duten plastikozko tazak, giltzariak, poliesterrezko zezen buruak, txiskeroak, kasio erlojuak, mentazko edo marrubizko trident txikleak, itzalkin arrosak, urdinak, ostadarraren kolorekoak, Valentziako kostaldeko argazki eta akuarelak dituzten postalak, esfingeak ere saltzen dira, etzandako giza lehoi egiptoarrak, plastikozko Statue of Libertyak, Big Bena, Parisko edo Pisako dorre txikiak eta Txinako harresiaren maketak.
Irakurrieran, euskaraz argitaratuten dan literatureari buruzko irratzaioa, poesiaz, ipuinaz, elabarriaz, saiakeraz, antzerkiaz, iraganaz, orainaz, geroaz, urteetakoaz, egunerokoaz, bizitzaz, literaturea, euskeraz. Zeri idazten deutzagu euskaldunok 21. mendean? Zer irakurten dugu? Liburuak berbagai, idazleak berbalagun, ordubetez, patxadas, prisabarik, euskaraz argitaratuten dan literaturaz, gutaz, bizitzaz, euskal idazleen elkartearen ekimenez, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz, Bizkaia Irratian, Irakurrieran.
Gaurko Irakurrieran saioan, Lizar Begoñaren Mundu Zitalaren kontra. Lizar Begoña idazlea izango dugu gaurkoan geugaz, 1986an jaio zen Lizar Begoña Sopelan. Arte ederretan graduatu zan eta gaur egun euskara irakaslea da eta prentzan ere ibiltzen da kolaborazioak egiten Berria egunkarian irakur ditzakeguaren zutabeak. Literaturaren munduan aldiz ez da hasi berria izan ere dagoeneko hautse du bere hirugarren liburua aurretik bi poema liburu kaleratu ebazan batetik aro behiegia izeneko aura izan zen lehena 2020. Urtean Balea Zuria argitaletzeagaz Donostia Kultura Saria irabazi ostean eta haren ondotik beste poema liburu bat etorri zen Gepardo Japoniarrak izenburua dekona eta 2022 kaleratu eban Susa argitaletzeagaz. Oraingo honetan Mundu Zitalaren kontra izena dekon liburua ekarri deuzko Lizar Begoñak elkar argitaletzeak kaleratu dau eta liburu honegaz igartza saria irabazi eban Lizar Begoñak eta hause du azkena oraintzu kaleratu barria Mundu Zitalaren kontra eta liburua ekarteaz gain badakizue idazleak musika ere ekartzen dabela, saio honetara eta kasu honetan Lizar Begoñaren aukeraketa Maria Arnal eta Marcel Bagez izan da eta bikote honen Klamor izeneko diskoa. 2017an ekin zioten elkarrekin ibilbideari Maria Arnal eta Marcel Bagez izan ere aurretik bakoitzak bere bidea egina zeukan musikaren munduan eta 2017an alkartu eta bi lan kaleratu dituzte 2017 hartan 45 cerebros y un corazón eman zuten argitara beraien debuteko albuma arrakasta handia lortu zuena. Orduko hartan Espainiako Gerra Zibilaren memoria berreskuratzen ibili ziren eta kanta bihurtu zituzten hainbat Gerra Zibila hartako hainbat pasarte edo gerrarekin loturiko hainbat gora bera eta oso disko asko zabaldu zen diskoa izan zen eta ospe handia lortu eben disko honegaz eta haren ondotik lau urte geroago 2021 batean beste bigarren diskoa kaleratu eben Clamor izenekoa. Bigarren disko honetan munduaren amaieraz edo hitz egiten dabe edo kontzeptualki ba holako ideiak aurkituko doguz biek Marcel Bagetzek eta Maria Arnalek sortutako diskoa da David Solerrek produzitutakoa eta Jose Luis de Vicente zuzendari artistiko lanetan ibilitakoa da eta bueno beste hainbat artistak ere kolaboratu zuten eta disko honegaz ere bai arrakasta handia lortu eben eta printzipioz amaiera ere jarri zioten haien ibilbideari bikotea Maria Arnal eta Marcel Bagetz bakoitza bere aldetik jarraitzea erabaki bait zuten musikaren munduan beraz gaurkoan Clamor izeneko beraien momentuz behintzat azkeneko disko honetako musikea entzungo dugu gaurko saioan Maria Arnal eta Marcel Bagetz. Begoña ondo etorri irakurrieran saiora eta eskerrik asko gugaz egoteko tartetxo dugu hartzearen.
Kaixo, arrastion eta eskerrik asko gomidapenagatik.
Ikarri duzu mundu zitalaren kontra zure azkeneko liburua, baina horrez gain Maria Arnal eta Marcel Bagetzen Clamor disko hau aukeratu duzu gaurko solasalditxo hau girotzeko, ez dakite zerke eraman zaituen disko honetara ikusten diozun halako loturaren bat, zeure liburuagaz, edo bestela ere gustatzen zaizun diskoa da, eta horregatik aukeratu duzu edo.
Bai, bueno, hainbat arrazoigatik aukeratu dudan diska da, alde batetik ikusten diot, poetika eta kritika aldetik kriston potentziala duela, dauka aberastasun leksiko handia, eta asko baloratzen dudan ezaugarri bat da, musika entzuten dudanean, letretan asko erreparatzen dut normalean eta uste dut diska hau beste dimentsio batekoa dela, lan esan badaiteke eta dauzka horrelako soinu galaktiko eta espazialak apur bat bidaia antzeko bat egitera gonbidatzen dutenak eta egia esan ez dauka lotura zuzenik nire azken liburu honekin, apur bat atzetik edo banda sonora edo atzeko banda bezala erabili dudan diska bat da eta beti inspirazio iturria ere izan daiteke. Gehien bat letrak eta pop elektroniko eta digital horregatik, eta, bueno, ba, iruditu zait polita hauek hartzea, irratira.
Aitortuko dizut, bueno, gaur aitorpen asko egin behar dizkizut, hemen markatuta ditut batzuk, eta lehenengoa izango da, asko postu nahuela zure aukeraketa honez, niri izugarri gustatzen zaizkit, izugarri gustatzen zaiz bikote hau, Arnar eta Bagez, eta aukera izan dute zuzenean ere haiek ikusteko hainbat aldiz, eta egia zan, liluragarria da, ez dakite zuzenean ikusi izan dituzun, noizbait, edo...
Bai.
Eta oso espektakulo polita da, ez da.
Hori da, bai, bat dizka bera, esan bezala, ba, niri liura garria iruditzen zait, baina zuzenean haien lana ikustea ere, uste dut badutela horlako, bueno, esenaratze bat edo tablaratze oso interesgarria, eta oraindik, ba, batzuetan agian ez dator, ez dakit, zuzenekoak ez dira, ez diote ematen beste, ez dakit nola esan, bultzada bat, baina uste dut haien kasuan, ba oraindik dimentsioa areagotzen duela eta ba bertan zuzenan ikustea uste dut ba badela esperientzia itzela eta bueno ba zuzeneko ederra daukate bai.
Bai, zalantzarik gabe. Ez dakit bestela ere musikazalea zaren musikak ze leku daukan zure eguneroko bizitzan edo.
Ba, bai, nik neure burua badaukat nahiko musikazale. Esango nuke, jo, ba, egunero musika entzutera ohituta nago, eta beti apur bat bilaketa antzekoak egiten, irteten zaidan kontu bat da. Askotan letretatik ere asko edaten dute. Musika asko, ba, agian musikaltasunaz gain, ba, bueno, ba, beti nabil apur bat letren atzetik, letrak bilatzen, naiz eta alemanez izan, ba, bueno, beti daukat ohitura hori bilatzeko. Eta bai, orokorrean Gorka aurreko Bizkaia Irratian entzun nuen bezala aipatzen zuen ere algoritmoaren atzetik ibiltzen zela batzuetan, eta apur bat algoritmoa algoritmoak eramaten uzten zuela bere burua, ez? Eta nik antzekoa batzutan ere bai, ba, bueno, interneten aurkitzen ditudan kontuak ere bai, ba, kontsumitzen ditut, eta bai, esango nuke bai, presentzia handia duela musikak orokorrean nire bizitzan, eta proiektuetan.
Aha, eta gero idazteko orduan, bakizu, tira hemen saioan zaiatzen garela, edo egiten ari garela, alako bi bando bezala, elkarrizketatze ditugun idazleekin, batetik sortzeko orduan isiltasun erabatekoa behar dutenak, eta bestetik musika erabiltze dutenak, sortzeko momentuan, idazteko momentuan, ez dakizu ze bandotan sartuko zaitugun, uste dut, badakidala non, zelen esan duzu hor zure soinu bandan, ez, idazterako orduan, sortzeko orduan egon diela hauek, orduan pentsatzen dut, musika erabiliko duzula idazteko orduan.
Bueno, nik esango nuke bietatik dudala, bai. Batzutan behar dut horrelako erabateko iziltasuna eta letrarik gabeko musika edo besterik gabe inguruan daukadan zarata hori. Beste batzuetan aldiz, ba, musikak batzuetan bai laguntzen dit ba, idazten nagoenari bultzadatxo bat ematen, eta bai, horietako bat, bueno, orain entzun dugun Mari Arnal eta honen eta Marcel Bagezen lana ere izan da apur bat lagungarria. Orduan, nik esango nuke bi taldetakoa naiz apur bat. Ez naiz ausartzen talde batean sartzen.
Ondo, sartuko zaitu orduan bietan, eta ez dakit bestelako la mania hau ere gustatzen zaigu jakitea, mania bereziren bat, daukazun idazteko orduan, edo leku kutxunen bat, edo ordea berdin zaizun, eta edo zein lekutan idatzi alduen horietako bat zara, autobusean zoazela, edo kafetegi batean, edo...
Bai, nire maniak, denborarekin aldatu zioan dira, aitortu behar dut, hasieran mugikorrean idazten nuen asko, gero kuadernoetan apunteak hartzen, eta, bueno, hori nire astapenetan. Mm-hmm. Gaur egun, badaukat mania nahiko, bueno, mania edo ohitura, edo ezakite nola esan, baina sukaldean goizetan idaztea, eta goizetan esaten duanean, izan dituzke goizeko zeiak, postak, edo, bai, eta tarte horretan daukat, nire, agian, energia hori edo, goizetan izaten da, eta sukaldean, orduan, portatilean idazten dut normalean, eta horrela, ez dakit, hor topatu dut nire momenturik, bueno, ez dakit nola esan, gorenena, edo idazteko momenturik gorenena.
Hor etortzez aizu inspirazioa, zukaldean bakarri, goizeko zietan hor isiltasun nahiko txongoa, ez?
Bai. Egia da lehen, ba hori, goizaldeko gauetan idazten nola gehiago, ba, gazteago nintzenean, edo. Ba, goizaldeko ordu irurak arte, laurak arte, orain alderantziz. Eta agian aurrerago, ere, ba, beste ohitura batzuk izango ditut, baina, bueno, holan, bai.
Esan behar nizun, justo orain gazteago, esan duzu, esan behar nuen, orain di gaztea zara, eta ez dakit ja pixkat nekatuta haute zauden ere, ez dakit etiketa hauekin esate dizueten, gazteak eta ez dakit zer, bueno, ez dakit orain dik gustora zauden gaztea etiketarekin.
Bai, gustora nau, bai, gazte etiketa orain dik gustatzen zait, eta uste dut badagoela horrelako, bueno, bai, gauza berriak edo karpen berriak egin ahal ditugun on etiketa bat dela esango neuke, ezakite ondo azaldu da, baina, bueno, gazteago igual nerabeago nintzen garaietan, horri egin nahi nioen referentzia. Orain gaztea naizen edo ez, ba, bai, orain dik banaz.
Eta nola hasi izan idilioa, literaturaren eta Lizarren arteko maitasun edo gorroto edo ez dakit, harremana nola hasi zen, noiz edo nola goratzen duzu zure lehenengo hartu emana literaturarekin, supozatzen dut igual gauzak irakurtzen edo ez dakit, edo behar bada zuzenean idazten edo.
Jo, ba, lehenengo oroitzapenak eta joango naiz nahiko bueno, ez umezarora, ez, baina bueno, oso gaztetara. Eta gogoratzen naiz, ba, bueno, ba, klaseko kontuekin, ez? Azkenean hor izaten dira lehenengo literaturarekin izaten diren lehenengo hartu eman horiek. Gogoratzen naiz, ba, bueno, irakasle batekin klasean liburuak irakurtzen genituen, ozen, eta gero idatzi ere egiten genuen. Eta horra zinintzen, oroitzen naiz, ba, horra zinintzen lapur bat, plazera sentitzen hizkuntzarekin eta hizkuntzaren ba ludikotasun horrekin jolasten eta orain, osea, garai horretara arte bizi izan ez nuen beste gozamen mota bat ezagutu nuen. Ba, hori izango zen ama bi urterekin edo ipuin lehiaketa batzuetara ere, bueno, parte hartu genuen ipuin lehiaketa batzuetan, eta bueno, horra ziren nire lehenengo oroitzapenak edo esan nitzakenak. Ta gero, ba, nerabezaroko, ba, beti izaten diren nerabezaroko gatazka horietatik irten nahian ere, ba, bueno, hor ere topatu nuen nire salbazio edo, iesodi bat edo, esan badaiteke, apur bat ordenatzeko, ez? Nire realitatea, ingurua, uste dut behar nuela horrelako komunikazio bideren bat, eta hor topatu nuen. Eta zehazki, konkretuki, poesian aurkitu nuen nire lekua.
Gaur egun ez dakit ze harreman daukazun, ze leku daukan literaturak zuretza, zure bizitzan, oze zentzu daukan, edo...
Ba... Agian, esan behar dut, ez dudala bizi, ba, nera bezaroan bizi nuen, puntu beretik, edo. Gaur egun, komunikatzeko beste puntu batetik sentitzen dut literatura, ez bakarrik nire barruko hori kaleratzeko, baizik eta, bueno, alde batetik gozamenerako hori izan behar, horrek jarraitzen du horrela izaten. Baina bestetik ere baditut gogoak beste errealitate batzuk ekartzeko, ba, nire historian edo nire belaunaldiaren ahotsa apur bat nola esan.
Bai, nabarmentzeko edo...
Nabarmentzeko edo, bai, hori da. Apur bat erakusteko, ez? Eta behar horretatik nire ekarpen txikia egiteko ere badut behar hori, ez? Orduan, bueno, ba, alde batetik ludikotasun horrek jarraitzen du hor nirekin, baina bestetik beste errealitateak ekartzeko gogoa ere badago.
Ez dakit liburu asko izaten dituzun normalean inguruan edo beti lekuetara liburu bat aldean eramaten duzun hoietakoa zaren edo
Bai, eta mesanotean agian 3 edo 4 hasita, ez hori tipikoa izango da.
Zeintzuk dituzu orain hortik inguruan bueltaka edo azken aldian nola gurekin orain... konpartitu nahi duzun baten bat, nola bizka jo dizuna fuerte edo...
Bueno, ba, orain txabertan hemen aurrean daukadana eta orain dik azita, baina ez oso, lehenengo partean, Nuestras Madres daukat, Gema Ruiz, Gema Ruizena. Baina, bueno, beste hainbat. Kolpatu nauen bat aipatze darren, igual... Miren Agurmea beren ezurren erretura, aipatuko nuke horrela presente dudan bat, eta agian liburuan ere eragina izan duen referentzia bat izan da. Liburuan bertan ere bere, referentzia aipatzen dut. Uste dut, asko estimatzen dut, edo asko apreziatzen dut Miren Agurren lana, bere poesia ere, bere fan handia naiz, eta liburu hau ere bai, ba, nahiko kolpatu nindu. Liburu honek nahiko kolpatu ninduen, esan behar dut.
Zuk izan duzu, zure liburuan agertzen da, referentzia hori, eta igual aprobetzatuko du, zure liburura ere salto egiteko Mundu Zitalaren kontra, karri duzu, hau da, zure azkena. Eta liburua ireki aurretik, ba, gustatzen zaigu hemen, geldialditxo txiki bat egitea azalean, bai. Berziki deigarria da zurea, ez? Alako pintura, lehenengo begikolpean erraz identifikatzen den, ez dakit, ez estampa bat, ez dakit aurreiritzizko, gero hitz egingo du honetaz, aurreiritzizko bai. Estampa bat behar bada, baina ez dakit nola iritzi zineten azal honetara, ez dakit argitaratzeak bai. Proposatuta, edo zuk zeuk, edo erdibide bat bilatu bai. Zenuten, edo...
Ba, hau... Izan zen, hau Ainar Alkortak egindako lana da. Ainar Alkorta, normalean pinturan ibiltzen da bera. Eta, bere lana asko apreziatzen dut. Ona nola iritsi ginen, nik banuen horrelako iruditegi bat sortua liburuaren bueltan, eta liburuaren proiektua aurkeztu nuenan ere, banuen horrelako irudi segia bat, edo gustatzen zait apur bat hornitzea liburua bera elementu bizualez ere bai. Agian arte derretatik izan daiteke, arte derrek ere izatea apur bat influentzia horretan, eta badago argazkilari bat, Martin Parr izena duena, nahiko ospetsua eta ezaguna da, eta bazuen hor segida bat Benidorren ateratako argazki segida bat, eta gustatu zitzaidan berak, beti gustatu izan zaite berak darabilen ironia eta parodia puntu hori. Apur bat erretratatzen ditu horrelako eszena komikotik ere baduela esango nuke, eta hortik edan nuen Ainara Alkortari proposatu nion, bere lanak ikusita, probat banekien horlako pintura lan bat nahi nuela, beste liburu batzuen erreferentziak ere banituen, beste azal batzuenak, eta proposatu nizkion horlako irudi batzuk, eta berak bidalitako lana izan zen, bozeto bat bidalizian, zirriborro bat, eta aurrera egin genuen, eta hau da bidali zidana, eta oso ba gustatu zait, ze ustez baduela nire testualtasunarekin, bueno, antzekotasuna edo paralelismo bat izan dezake bai.
Polita da, gaina opari ederra da, ze bi beste artelan bat gehiago, ez, liburuaz gain, azala ere ikusteko oso ederra da, ez. Eta beste osagai bat, azalean nabarmen agertzen dena beti, izenburua izaten da, kasu honetan mundu zitalaren kontra, hemen askotan hitz egiten dugu, ez, izenburu gintzaren inguruan, eta ze zaila den, edo ez, batzuei behar bada, erraza egingo zaie, izenburua topatzea, ez dakit zure kasuan, hasieratik argi zeneukan, izenburua buruan, edo buelta asko batzen dituen, izenburu bila, edo nola izan zen prozesu hori.
Bai, niretzat zaila, benetan zaila, horrelako autuak egitea, nik agian ez dakit beste idazleek nola biziko duten izenburu gintzaren kontu hau, baina nire kasuan, bai, zaila egiten zait horrelako erabaki ez dakit potoloa den, ze berez testua bera da potoloa dena edo dukia, ez? Baina kostatzen zait, asko kostatzen zait hiru edo lau hitzetan konprimatzea lan bat, ez? Hasieran gainera proiektua aurkeztu nuenean beste izenburu batekin aurkeztu nuen. Itzalkinak eguzkitan zuen izena. Eta azkenean egia da azken egunetan hartutako autoa izan zen, ja azken erdi argitaratzear geundela izan zen azken aldaketa hau. Eta zergatik Ainaralkortaren azala ikusitakoan eta ikusi nuenean horrelako bizitasuna eta kolore argiak, biziak eta umoretsua ere izan daitekeen azala zela ikusita, iruditzen zitzaidan apur bat errepikakorra zela izenburuarekin. Orduan, azken autu hau egin nuen eta mundu zitalaren kontra da orain liburua. Eta,
polita da izenburua. Uste dut, nik hemen idazleak eta elkarrizketatu, eta bai deskubritu dut, hori izenburu gintzarena, behar bada, oso izilean, egoten den zera lan gintza bat dela, eta mundu guztiari iruditzen zaiola, ikaragarri zaila ez dakitalako kongresu bat egin barko litzateke izenburu gintzaren inguruan, edo pixka zikiera penak konpartitzeko, edo ez dakit minak konpartitzeko, ez da.
Orokorrean horrela izaten da, ez? Beste normalean, ez? Imaginatzen dut beste elkarrizkatetutako beste
Bai, hori da, bai, mundu guztiak komentatzen du, ze azken batean, zuk esan duzuna, ez da, aukeratu behar dira hitz batzuk, eta ematen du ere bai, askotan hitz horiek, sekulako pisua izan behar dutela, alako ordezkariak izango direlako, ez da, nola, eta hori beti da lan komplikatua, ez. Gero ez dakit, horren besteko eragina daukaten, ez dakit irakurleengan hori ere interesgarria litzateke kongresuan jorratzeko, ez da, ze batzuetan ikusten duzu, irakurleek zeren arabera aukeratzen duten liburua edo bestea, eta ez dakit izenburua askotan hor tartean egoten den, edo gehiago den, ez dakit, edo azala, edo azaletik hartzen dutena, edo idazlearen ez dakit biografia edo argazkia irakurrita edo
bai. Nik uste, lehen kolpean ematen duen lehen impresio horrek asko duela. Berez edukia da, ez? Azkena edukia da. Benetan pisua izango duena, baina lehen kolpean horrek edo impresio badu eragina, ez? Harreran eta
zurean, lehenengo kolpea hartzen duguna, supozatzen dut jendeak ere esango zizula, ez? Benidorren kokatu duzu liburuaren gorabehera guztiak, Benidorren gertatzen dira, ez dakit autu hori nondik datorren, kontu bitxia da, behar bada, ze Benidorm denok lotzen dugu hori, ez, udarekin eta turistifikazio oso jakin batekin ere bai, ez? Klase sozial jakin batekin ere bai, ez? Ez dakit nola okurritu zitzaizun edo nondik etorri zen impulso hori Benidorrekin lotzeko la historia hau.
Hainbat arrazoigatik hartutako autua da Benidorrena. Proiektua prestatzen ibili nintzenean, nahi nuen horlako kokaleku, ez dakit, harina, eta ez nuen nahi izatea horrelako, ez dakit nola definitu, agian gordintasun puntu bat, edo ez oso erromantizatua, ez? Eta uste dut Benidorrek hori badaukala, eta izan daitekela nahi, leku antiliterarioa edo, izango nuke badela, eta horrek erakarri ninduen. Gainera zuk aipatutako turistifikazio horrek eta masa edo turismo masibo eta etxe horratz altu horiek eta bueno, denok dugu iruditeian, ez? Apur bat Benidorritzaren ondoan denok dugu horlako irudi multzo bat eta justu horrek erakarri ninduen. Agian normalean sortzen duen atzerakada horrekin edo hasieran Benidorren zuten dugunean uste dut bueno, badagoela horlako ez dakit nola definitu, baina agian ausartuko naiz ezatera agian mespretsu punto batetik ere begiratzen dugula, ez? Kokaleku hau. Eta bueno, hori horrek erakarri ninduen, dilen bat. Gustatu zitzaidan, bueno, aipatu dizudan erreferentzia bizual horregatik ere bai, Martin Parren irudiak eta horiek erakarri ninduten apur bat arte kitxa eta ekar zezaketelako. Eta bueno, hor kokatu nahi izan dut kiosko, fikziozko kiosko bat. Fikziozkoa da izan ere ez delako existitzen eta gainera debekatuta dago. Nik kokatu dudan tokian, ibili nintzen apur bat ikertzen eta ta debekatuta dago kioskoak jartzea, eh. Orduan, bueno, gustatu zitzaidan hori izatea kokalekoa eta hor gertatzen da dena. Frenetismo horren zabelean edo.
Egia esan, Benidorrez bakarrik, uste dute, egon gintezkela hitz egiten saio osoa, edo bi, edo hiru, edo hogeita bost saio, ze oso leku bitxia da, nire bigarren aitorpena dator, eta orain dela gutxi, jainbeste zera gogoa piztu zitzaidan joateko, ze endenguen joan da, eta Benidorrera joan nintzen, eta sasoitik kanpo dena esan behar bada, baina eta egia da, leku ez dakit, leku berezia da, ez? Ditugun aurreiritziak batzuk dira, zuk esan dakoaren hildotik ere bai, ez? Azkenean, klase sozial bajua edo esan dezagun, horren, ez dakit, ez? Oporretarako, sortutako etxe horratzen zera bada, ez? Hiri bada, ez? Eta horregatik hori, hain zuzen ere, mespretzatzen dugu, eta dena alako, ez da baina.
Bai,
esan.
Ez, badu Disneyland punto bat, eh? Zapur bat dena sortua, hor, aipatu barra dago, Benidorren historia oso kuriosoa dela, eta herri arrantzale txiki bat izan zen, eta 50. hamarkadan boom turistiko latza, eta bapatekoa izan zuen, hemen alkate bat egon zen, Pedro Zaragoza izena zuena, eta berak egin zuen urbanismo guzti hau, ez? Basati eta etxe horratz horien urbanismoa. Ta hor badago horlako gaur egun duen kartoizko edo Disneyland punto hori agian horregatik ere begiratzen zaio kokaleku honi apur bat bueno, lehen aipatu dugun mespretsu ez nuke erabili nahiko, baina horrelako, bai, beste punto batetik, ez? Eta, bueno, hori, badu la historia kuriosoa.
Bai, zalantzari gabe, eta goratzut, bai, ez du goratuko erakusketaren izenburua, baina Madrilgo Reina Sofia Museoan, eta bazegoen, holan, Benidorm, bueno, irigintza, ez, ba, turistifikazioaren inguruko, eta zera bat, eta alako bisita gidatu batean goratzen dut, ez? Eta nola, bueno, nolabait jakina kritikatzeko moduko eredu bada, ez da lako desarrollismo zera bat, ez? Baina, bueno, behintzatan esatu zuten, ez? Behintzat goruntza eraiki zuten, ez? Eta ez zabalean, ez? Kostalde osoa erabat zuntzitzeko, ez? Eta zure liburan ere polita da, aipatu duzuna, ez? Nolabait, bapatean ditugun aurreiritzi horiek austera datozen kontu horiek, ez? Eta arrantzale giroko iriaren edo lehen zen herriaren erreferentziak agertzen dira, pertsonaiek ere bai katalanez hitz egiten dutu, behar bada ez genuke sekula pentsatuko, ez genuke lotuko inoiz Benidorm eta katalana, ez? Eta hori ere sartu nahi izan duzu horrez.
Bai, bai, bai. Eta horrez gain aipatu nahiko nuke, ba, bueno, historia, zuka, esan bezala, ba, urbanismoa oso kritikatua izan den urbanismoa izan da, baina badu, zuk esan bezala, ba, lehenengo kolpean oso basatia eta oso bortitza egiten da, baina era berean, ba, ez dira horrelako txalet espansibo horiek, edo, zabalean, ba, zabalera handia hartzen duten ba, lursaiak edo, eta horrek badu, bueno, ba, ez dakit, bueno, pentsatekoa ematen du, ez? Zer pentsatua ematen du. Eta, bueno, bestalde, esan nahiko nuke, ba, baduela horrelako beste punto bat, LGTB kolektiboak ere horri izan zuen, bere, bueno, badago mugimendua, eta hor ere, badu hor bere, ez dakit, puntu nahiko gakoa da LGTB kolektiboarentzat eta bueno, bikiniaren erabilera ere bai lehenengo erabilera eta hasierako bueno, lehenengo bikiniak horra ziren ikusten eta esan behar da ba bueno, nahiko begitxarrez ikusten zirela Suediatik etortzen ziren turistak, ba erdi biluzik ikustea nahiko burtitza izan zen bertokoentzat eta bueno, gaur egun beste punto batetik ikusten dugu, baina uste dut Benidorm bera nahiko klabea dela ba historiaren zentzu horretan.
Zalantzari gabe eta Espainiaren zera historian, ezta, eta gertatzen dena da hori ez, ba aurreritziz bete garela, garai batean ere orain kontatu zuen bikinien kontu honekin, eta ez da gizzer, ba, pelikula, en fin, bueno, pelikula zerbait deitzea arrenez, espainola asko egin ziren, ez, Benidorren egiten zirenak, eta horrekin sortu da lako iruditeria bat, geratu zaiguna itzatuta buruetan, eta, bueno, zure polita da ere bai, ez, irakurlearen zat, zure, eta niri ere, niri neuri ere gertatu zait, ez da, zure liburura hurbilduta, eta inkluso hori, ez, Benidorreako bidaitxo hori egin nuenean ere bai, ez, bertan egonda, beste gauza batzuk ere badaude horren azpian, ez da.
Bai. Badago libururen bat ere hori, guzti hori apur bat dakarrela eta apur bat Benidorren aldarria egiten duena. Ni ere egia da, liburu proiektu hau eginda joan naizela lehenengoz Benidorrera, ez nintzen egon. Apur bat egia da apur bat, izan daitekela hasieran eman dezake apur bat lotxagabea edo izan nintzela, ba, ezagutzen ez dudan kokaleku bat jartzen zentroan, ez? Baina, bueno, uste dut erabaki hori hartu nuen apur bat simbologia horretatik, eta denok dugun simbologia eta iruditegi horretatik tiraka, ez? Eta gero aurkitu dudana izan da beste kontu bat, horretan arakatu dut, eta, bueno, topo egin dut nahiko, bueno, leku interesgarriarekin, eta hainbat gurutzaketa, eta, bueno, sortzen diren toki batekin.
Bueno, nik neu behintzat asko eskertze dizute ausardia hori eduki izanaz, asko gozatu dute alderdi guztietatik, baina horretatik ere bai, ez da, Benidorm ikuspegi pixkat desberdin, hori izan da, eta gainera, bueno, sartu zara bi emakumeren, ez da, buruetan, larrua zalean, esan behar nizun, bi emakume itxuraz desberdin, baina antzekotasunekin ere, bai, ez?
Bai. Bai, ekarri nahi nituen apur bat, bi lekukotasun, bi belaunaldietako lekukotasunak. Bata Pilar da, kioskoaren jabea, bere aitak, arrantzale izandako aitak irekitako negozioa daramana, eta bestea aldiz, ba, Bizkaiatik Benidorrera udako lan horietako bat egitera doan gaztea da. Eta nahi izan ditut bi horien kontrasteak ekarri, eta esan behar dut, liburuan nahiko modu paraleloan eta simetrikoan daudela josita, bien ahotsak, Eta apur bat, nahi nuen kontraste hori ekarri, zergatik ba, batak bizi izan duelako prentza eta paperezko prentza horren salmenta, kontsumo eta horren, bueno, horren tripetan bizi izan delako, eta beste aldiz, ba, apur bat plataforma digital horien sorrerarekin bat egin du, bueno, ba, bai, ba, WhatsAppa, Instagrama, Facebooka eta bar sortu zireneko garaian, hor bat egiten du hor bere haurtzaroak, eta orduan, ba, biek nola bizi duten hori, eta kioskoan gertatzea gustatu izan gustatu zait kiosko batean gertatzea guzti hori, ba, apur bat konprimatzeko, ba, ba, hausnarketa hori, ez? Digitalizazioa eta paperezko prentzaren arteko metafora bezala ulertu dut apur bat.
Gainera, bi pertsonaia horietan sartu zara, eta lehenengo pertsonan, zuk esan duzun bezala, ba, badoaz, ez, zera, aldika bat, bat abestearen atzetik, eta ez, saltoka lehenengo bat, gero bestea, txandaka, esan dezagun, agertzen bi pertsonaia nagusi horiek, eta lehenengo pertsonan kontatu dituzu biak, hau da, haien ahotsetik, ez dakit hori ere hasieratik argi zen eukan horrela egingo zenuela, edo...
Ba, bai, hasieratik pentsatua nuen, baina apur bat, bueno, impulsoz egindakoa da, egia esan, kostatzen zait aurretik dena apur bat egituratuta izatea, ba, askori gertatuko zaien zerbait dela uste dut, nire kasuan ere horrela da, apur bat idazten noan enean doa sortzen ba, horrelako ari bat, eta osotasuna, beti aukat presente osotasuna, hori bai, beti distantziatik behiratu behar dut, gero urbildu, urrundu, eta purka-purka ba, horrela arilkatzen noa ba, testuaren bueno, historia, eta bai.
Ez dakit, egitura ere, bueno, deigarria dauka, egitura esan nahi dut, uda batean gertatzen da dena, eta hiru ataletan banatu duzu, eta atal bakoitza hilabete bat da, ez da? Ez dakit, bueno, zera igartza sarira aurkezteko zera proiektuan edo, horrelaia ere hasieratik zen daukan argi, egitura hau izango zuela, uda batekoa, eta hiru ataletan, atal bakoitza hilabete bat, edo...
Udarena, ez, egia zan, udaren autua ostekoa izan da, apur bat osotasuna eman nahi nionean lagundu zidan hiru hilabete horiek ezartzea, apur bat kronologia horretan sartzea guzti, bueno, kontakizun guztia. Argi nuen bakarra zen, bien ahotsak nahiko paraleloan erakutsi nahi nituela, etengabe bien arteko kontraste hori azaleratu nahi nuela, eta hilabeteena, bueno, osteko autua izan da. Horrela, erreferentea bat aipatuko dut, eta hortik ere dan dut autu hori egiteko, Irene Solaren Elzdix liburuak ere horrelako, imaginatzen dut, hainbat eta hainbat liburuk izango dutela hiru hilabete hauen struktura edo egitura. Baina, bueno, nik hortik ba, beste irakurketa bat izan da, eta, bueno, ba, apur bat kutsatzen utzi dut neure burua, eta autua hortik ere badator, eta hori aitortu behar dut.
Bueno, egitura, ez azken batean egitura, bueno, ez klasiko, ez edo ba, Aristotelesen garaitik, garaiko, ez egitura klasiko hau hasiera eta korapiloa eta bukaera, nola baiteko bat, ez, hiru salto horiek, baina polita da holaxe, ez, agertzea hilabeteka eta uda batean Benidorren, nola ez. Aipatu duzu lehen belaunaldi talkarena, nola bait, ez? Edo, bai. Bueno, belaunaldi desberdinak eta talka bat badago, baina, bueno, polita da ere bai, edo ala iruditu zait, behintzat ez dela bakarrik pertsonaia gaztea eta pertsonaia helduaren arteko talka hori, gero, zera, ez, Pili eta Doloresen gurasoak ere agertzen dira, ez? Eta haiek Pili eta Dolores eta haien gurasoen arteko jauzia ere ikusten da, ez, edo talka bat ere ikusten da, nola aldatzen den, ez, denbora, hain liburu estutxoan sartu duzu, denbora salto asko edo nola, ez, edo belaunaldi talka desberdinak, ez, eta hori polita da, ez.
Bai, nahi izan dut, ba hori, aitzaki hartuta, bueno, haien Dolores eta Pilarren gurasoen kontakizunak ere sartu nahi izan ditut, apur bat, ba, hori, antzinako Benidorroren zantzu batzuk ekartzeko. Eta hori izan da apur bat, nire aitzakia, ba, hogeita hamargarren hamarkadatik gaur egunera arteko jauzi hori erakusteko, ez? Ba, hor agertzen dira, ba, udako, ba, flash batzuk, edo haien gaztaroko, edo umezaroko udako flash batzuk, antzinako Benidorm arrantzale horretan girotuak daudenak, eta, bueno, nahi izan dut, hori tartekatu gaur egungo kontraste horrekin, ez? Masibo, lehen aipatu dugun, ba, turismo masibo horrekin, bizia, frenetikoa, mobilen erabilera, eta pantailen, bueno, abiadurarekin, eta, bueno, apur bat hori izan da, ba, bai, aitzakia edo hori guztia ekartzeko, bai.
Badut, beste aitorpen bat doa orain, badut pena, ze alako batean personaia bat agertzen da, eta baina gutxiegi eta gogo handiarekin geratu naiz, ez dakit, personaia horrek asko erakarri nahi da, txurro saltzailea. Ez, agertzen daula nahiko bukaera aldera edo, ez, eta berehala desagertu egiten da, baina, bueno, ni behintzat harrapatu egin nau, kolpe batean, eta gero penaz geratu naiz, ba hori, desagertu delako, eta gehiago jakin nahi nuen txurro saltzailearen inguruan.
Bai, pertsonaia hori, hasieran sortutako pertsonaia izan zen, hor bulkada bat sentitu nuen horrelako, bueno, nortasun bat ekartzekoa, inguruko lagun maitatu batean inspiratua dago gainera, hori ere nik ere aitorpen bat egitarren. Eta mimo handiz sortun irudi hori edo figura hori. Ez dakit, hor dakarren hizkuntza eta dakarren ez dakit, herriko edo nola, ez dakit nola.
Bai.
Kolokialtasun horrekin eta kaleko izaera horrek ba erakarri ninduen azkenean ez du izan jarraipenik, baina agian mimo sortuta dago eta bueno, ba nire hor geratu naiz, bai.
Igual spin-off edo olako bat egin daiteke txurro saltzailearentzako novela bat oso osorik, nik izugarri eskertuko nizuk, ez? oso pertsonaia erakargarria.
Bai,
hori da, oso pertsonaia erakargarria. Ez dakite, bueno, hemen aipatu du, ez, bi pertsonaia nagusi hauek pisu handia daukate. Suposatzen du zuretzat ere prozesua, bueno, izan gogorra, ez, baina, bueno, sakona izango zela, eta bi hoien larrutik, gainera lehenengo pertsonan kontatu dituzu, ez dakit, asko kostatu ote zitzaizun bi pertsonaia hauetaz, bi pertsonaia hauei agurrezatea, edo kentzea gainetik, edo oraindik bueltaka izaten dituzu, nola, mamu bezala.
Ba, bueno, lehenengo aldia da, horrelako pertsonaia sortzen ibilina izena, oheni poesiatik nator, eta lehenengo sartu nahi horrelako, bueno, paisaia, pertsonaia eta mundu baten sorreran. Esan behar dut, bueno, asko gozatu dut eta plazer handiz bizi dudan ibilbidea izan da. Asko gustatu zait pertsonaia hauei esleitzea, ba, horrelako ezaugarriak apurka-apurka eta urte baten ematen duen parte horretan. Baina sufritu ere egin dut apur bat, Izan behar dut, izan behar dut, kostatzen zait erabakiak hartzea, eta hainbat erabaki hartu behar izan ditut, ez direnak izan poesia, ez bakarrik hizkuntza esparruan, ez? Pertsonaiak sortzen, azkena hartu behar diren autu guztiak, ba, zailak egin zaizkit. Ze, bueno, ni orain arte, ba, hizkuntza bakarrik ibilina, hizkuntzaren autuetan, ez? Eta, bueno, ba, ez dakit, jarraituko nuke, pertsonaia hauen lanketan, eta jarraituko nuke oraindik gehiago arakatzen, baina, bueno, bukaera bat behar zuen, eta hor geratu dira, eta hori da direna, orduan hor arte, eta pozik, maitasunez, lotza apur batekin, baina maitasunez ere, orduan, listo, hori.
Zuk aipatu zu, ez da, poesia idazten ibizara batez ere, eta orain saltoa narraziora, nolabait, ez dakit, bueno, hori, esperientzia gazigozoa izan da, ez, edo gazigozoa esan nahi dut, gauza ederrak deskubritu dituzu, baina gogorra ere izan da, ez da, ez dakit geratu zaizun hori gogoa, behar bada, beste noizbait narrazioan segitzeko, edo poesiara bueltatzeko zerakin geratu zara.
Ba, egia da, orain ez dut ezer esku artean, orain apur bat ustuta geratu naiz, eta ez daukate aurrera begirako ezer, idazten jarraituko dut, hori nahiko argi daukat, eta dut, saltoa nahiko, bai, ezberdi, bueno, salto handia ez dakit handia den, ala, baina, bueno, poesiak eskatzen duena da apur bat, lupaz begiratzea hitzak, eta apur bat detailez, eta honek eskatu dit, ba, beste ritmo bat, eskatu dit beste konstantzia bat, eta etengabe testu berarekin borrokan ibiltzea, eta baina hain ez dakit, plazera handia eman diaten momentuak ere izan ditut, eta uste dut, bai, berriro nahiko nukela horrelako prozesu batean sartu. Ez dakit noiz eta nola, baina bai, uste dut, nire burua berriro ikusi nahi dudala horrelako problemen aurrean eta horrelako gozamenaren aurrean berriro.
Hala ere, nabaritzen da poeta zarela, hor badira keinu batzuk ez da, baina bukaerarako ere poema bat aukeratu duzu ez da, Ovidi Monjorren Ala Vida edo ez, gainera Alakanteko poeta bat bera, ez, Anemi Baitz pasan hau aukeratu zu bukaerarako, hori ere ez dakite. Bai. Hor nabaritzen da zure, zera, ez? Zure bihotz, poeta bihotza edo.
Bai, nahi nuen ekarri referentzia, egon nintzen, nahiko zoratuta, Valentzia inguruko referentzia bilatzen poesian, eta bueno, uste dut hau referente ikaragarria dela, eta nahiko, bueno, ondo etorzi itekela horrelako bukara bat emateko, eta apur bat bueno, ematen di horrelako unibertsaltasun bat bukaeran, eta hori bilatzen nuen, apur bat eskerre emate bat, bai kioskoarekin lotutakoa, baina bai apur bat unibertsalagoa izan zitekeen testu zati bat.
Ba, hemendik gonbita, zera, gure entzulei, batetik mundu zitalaren kontra irakur dezaten, eta bestetik, sekula egon espadira, ba, Benidorrera joan daitezen ere, bai, eta beste begi batzu ez begiratu dieza joten Benidorri ere, bai, ez da. Gainera uste dut, horixe, diskoa ekarri duzu, liburua ere, bai, eta orain, uste dut, oker espanago, poema bat aukeratu duzula gurekin konpartitzeko, bai. Ez dakit ze testu ekarri diguzun.
Ba, karri dudan testua, poema Audre Lorderen poema bat da, Daniel Sarriugartek euskaratu duena, eta bueno, poesia, Susaren poesia kaiera bildumakoa da. Ekarri dut hau, ba, uste dudalako, bueno, 20. mendeko poeta bat da, Zapalkuntza hirukoitza jasandakoa, ba, emakumea beltza eta lesbiana zen, eta garai horretan eta garai horretatik idaztea uste dut gaur egun hasi dela apur bat izena hartzen edo aintzat hartzen hasi dela orain, ez agian hainbeste bere garaian, eta bueno, ba bere poema labur bat irakurriko dut.
Ba, aurrera, bai. Zuretzat mikora.
Urte bat bizitza Grand Central geltokian. Baldin eta gorroto baditugu metroko ordu goriak, guk geuk, egunero metro hartzen dugunok, zergatik ez da oraindik gertatu New York iriko metroko matxinadarik. Puntako ordu irautza odoltzurik. Non marmar batek aurrera egingo baitu bultzada artean, eta ez baita etengo nazaren ertzean. Tren automatizatuen negarrak itoko ditu gure garraziak. Gure testamentu odoltzu eta eskatzailea, aldaketaren aldeko azken aukera edo esperantza. itxaropena ordea kontrairautzailea da. Presioa irakiten ari da, baina ez dugu estanda egin. Aitzitik, barrura eta kanpora jariatzen gara egunero. Erdizka digeritutako masa baten gizan, azken taket batek paldoztatzen baititu gure ametsak. Eta bidaietako morru aldiro baretuz, hortze daukagun itxaropen lainoa. Egun batean, urrengo geltokian, ateren bat irekiko zaigula aire freskora, argira, etxera. Konturatzen baldin bagara, zenbat zautzen ditugun gure buruak, ordu gorietako metrotan, lurrazpian, zinezko irterarik gabe. Ez aiguain garrantzitsua irudituko, zer moneta ordaintzen dugun aldaketaren truk.
Lizar, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuen.
Kesatuko zara gaurko saioa zentzule, uda ate joka dekogun honetan Benidorreraino eraman zaitugu. Eta eraman bidaia azkarra izan da, hori bai. Izan ere ja itzultzeko ordua aldu jaku. Urrengo bidaia Benidorrera ja zeure kontu. Gaurko irakurrieran saio honetan hasieraztu izan dugu teknikan eta ni neu hemen izan naiz mikroaren aurrean Mikel Aillon. Datorren astean irakurrieran gehiago izango dugu beste idazle bat, beste liburu bat hemen idazle elkartea Bizkaia Irratiaz batera egiten dauen saio honetan Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzagaz. Zan bezala, datorren astean beste bidaia bat ordura arte, ondo izan eta asko irakurri.
Hau izan da gaurkoz irakurrieran saioak emon dauena. Datorren astean gehiago, hemen, Bizkaia Irratian. Euskaldun guztionzat, bizkaitik, bizkaieraz, geure literaturaz, luze eta zabal jarduteko tarte hau, irakurrieran.
Ta ez aztu, idazlearen lana bogan egitearen parekoa da, gogor askotan. Idazleak idatzitakoa irakurtea ostera, etxean, lagun arte honean giro epelean egotearen bestekoa da. Atsegin utza. Ba, gure saio hau aditzea zer izan gura geunken eta zuekaz batera ordu betez egan egin ahal izatea.
Eta hegaldiaren itzuleran barriro irakurtzen hasteko jakina.
irakurrieran dagota benetakoa atsegina.
Datorren aster arte.
Ondo izan eta gogoko baduzue, segi gure sintonian. Bye.